Dobrý den a poslech letního cestování s Českým rozhlasem Dvojkou přeje Zita Senková. Dnes si to namíříme k protinožcům, jak je vidí Vlastimil Tichý, cestovatel, fotograf. O tom bude dnešní vydání. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Vy jste, pane Tichý, skrz naskrz, jak si projel zemí nekonečna, takhle jste ji i pojmenoval v jedné z vašich knih. Co byste řekl takhle spontánně, co Austrálii nejvíce vystihuje?
Tak možná ji vystihuje to, že všechno je jinak, než když tam člověk je poprvé a podruhé, a já jsem tam byl 5krát nakonec, a vždycky je něco jinak. A to je takový to hlavní pravidlo, že když se vracím třeba po letech na stejné místo, tak ty věci vidím jinak. A tam, kde dříve byla jenom příroda, dneska už je chodník pro turisty.
A je to různé. Proměnila se právě, nebo turistika, cestovní ruch, ten čím dál větší počet turistů mění Austrálii?
Já jsem tam poprvé odjel v roce 97 studovat angličtinu a od té doby jsem tam byl 5krát, najezdil jsem po Austrálii, a to myslím přírodou, přes 80 tisíc kilometrů. Jenom autem, za volantem, vlevo tedy samozřejmě. A Austrálie se mění před očima, nejenom, že je víc turistů, ale třeba, když jsem tam byl na své poslední návštěvě, jeli jsme po západní Austrálii, tak jsme viděli, jak se mění vozový park. Auta byla najednou větší. To, co jezdilo v roce 97, tak byly klasický auta, když jsme tam byli v roce 2011, tak najednou to byly samý four-wheel drive, ty těžký terénáky, který zdolávali místa, kam dříve se vůbec turisti nedostali.
Jak ještě se změnilo cestování po Austrálii? Jak třeba Australanů samotných, ale i vůbec cizinců, návštěvníků?
Hodně potkáváte lidi, kteří cestují, a to tím myslím Australany, nejenom turisty. Australany, kteří cestují, dokonce mají svůj anglický název, šedí nomádi, když to přeložím do češtiny, podle toho, že vlastně jsou to lidé ve zralém věku, prošedivělé skráně, a oni prostě cestují. Cestují měsíce, někdy roky. Potkali jsme lidi, kteří jsou třeba rok nebo dva roky na cestách. Oni jedou velkým autem, zaparkují někde, kempují, mají ještě menší auto sebou, objíždějí si okolí, zase se přestěhují na měsíc někam jinam. Oni cestují s počasím, s klimatem. Čímže je to jeden jediný veliký kontinent, tak oni jedou tam, kde je zrovna hezké počasí a kde je zrovna roční období, které se hodí.
Vy jste mi říkal, když jsme si povídali ještě před pořadem, že vlastně jsou místa, kde jsou jenom dvě roční období, což mám někdy pocit, mimochodem, už i v Česku.
Austrálii prochází obratník Kozoroha. A to, co je na sever od obratníku Kozoroha, na sever neznamená do zimy, ale na jižní polokouli, tedy do tepla, blíž k rovníku, tak tam jsou jenom dvě roční období. Wet season a dry season. Vlhká sezona a suchá sezona. A i když se studentama kolikrát plánuju jejich cestu do Austrálie s tím, že tam chtějí jet, já nevím, třeba na dva, na tři měsíce, tak se musíme zaměřit i na tohleto plánování, aby tam náhodou neodjeli na dva měsíce do vlhké sezóny a celou dobu by jim to tam mohlo propršet.
Vracím se k tomu, o čem jste mluvil ještě před touto klimatickou vlastně zkušeností. Jsou tedy Australané náruživí cestovatelé?
Řekl bych, že ano, ale hlavně po své zemi. Ne až tolik Australanů cestuje někam do zahraničí. Jednou jsem se setkal s velmi zajímavou otázkou na mou osobu. Byli jsme na návštěvě u Australana a on se mě zeptal zcela vážně, jestli u nás máme modrou oblohu. Já jsem se z začátku zarazil, byla to divná otázka, a on mi potom vysvětlil, že byl v České republice před Vánocema týden, potom cestoval ještě do Rakouska, do Maďarska, a celou dobu byla zatažená obloha. My fotografové říkáme plechová obloha. Opravdu dovedete si to představit, že on nezahlédl modrou oblohu za celou tu dobu, a proto se mě skutečně vážně zeptal, jestli máme my u nás modrou oblohu. A Austrálie má úžasně modrou oblohu.
Neříkejte, že i tráva je tam zelenější.
Tráva tam asi zelenější není, možná spíš vyprahlejší od sluníčka. Ale poslední knížku jsem nazval Tříbarevná Austrálie. To jsou ty tři barvy australské. Jednak ta úžasně modrá obloha, jednak hodně zelené, byť se to nezdá, protože všichni máme v myslích Austrálii jako pouštní krajinu, tak je tam hodně zelené, velké předělové pohoří, 2000 kilometrů dlouhý pás vlastně lesů podél východního pobřeží a kromě modré, zelené je tam ještě červená, oranžová, jak kdo to vidí, říká se rudé centrum Austrálie, to jsou ty červené pouště, tak to jsou tři barvy Austrálie.
Co ještě zajímavého viděl a prožil v Austrálii Vlastimil Tichý, o tom hned po písničce. Naším společníkem a průvodcem je v této půlhodině prázdninové, jak to vidí, a fotograf a cestovatel Vlastimil Tichý, se kterým se touláme Austrálii, ten kontinent, jak už tady zaznělo, jste poprvé navštívil bezmála před 20 lety. Vy jste v Sydney studoval angličtinu a nyní už vlastně mnoho let pomáháte právě těm, kteří chtějí mít vlastně stejnou zkušenost. Najezdil jste 10 000 kilometrů a podle fotografií, které budou mít možnost shlédnout na našem webu Dvojky, také posluchači, bych řekla, že jste občas měl různou společnost.
Měl jsem různou společnost.
Skákající společnost.
Tak každý očekává klokany od Austrálie, to je pochopitelné. Já odbočím trošičku. Nedávno před 2 měsíci jsem byl v Kanadě a tam jsem nepotkal tolik, nebyl jsem tam takovou dobu a nemám tak bohatou zkušenost jako z Austrálie, ale nepotkal jsem tam tolik zvířat. Austrálie je v tomhle tom velmi bohatá a velmi příjemná a tím, že je to tak daleko a je to jižní polokoule, tak zvířata jsou skutečně jiná. Takže každý samozřejmě si prvně vzpomene možná na klokana, na koalu. S klokanem mám jednu zajímavou historku, kdy jsme byli v Národním parku a žena šla do informačního centra se něco ptát. Já jsem si psal deník a měl jsem otevřené dveře od auta. A seděl jsem tam jednu nohu ven z auta, jednu nohu vevnitř, přihopkal klokánek malej a chtěl se kamarádit. Byl zvyklý na lidi, bylo to v Národním parku, takže jsem ho dvakrát pohladil, vyfotil jsem si ho venku a najednou klokan zbystřil a šup do auta. Prorval se mi pod nohama, urval mi kryt pod volantem a usadil se u šaltpáky. Tak jsem popadl fotoaparát, třikrát jsem ho vyfotil a potom jsem zjistil teda, že on tam ucítil moje jabka, takže se vrhnul na jabka, schroupal jedno, dvě a pak už jsem ho chtěl vystrkat z auta. A teď si představte tu scénu, kdy vlastně tlačíte klokana do zadku v autě a on se příčí mezi futra, příčí se do otevřených dveří a nechce ven. Tak to bylo zajímavé.
Mimochodem, teď jsem si vzpomněla, kolegyně byla před lety v Austrálii a říkala, že samozřejmě klokan, každý si ho fotil, miloučka, zvířátka, ale pak byli klokani všude a vůbec, že nejsou žádní introverti.
Klokanů jsou desítky druhů, jsou maličký klokani, velký klokani, největší klokan, klokan rudý je velký jak dospělý chlap, 180 cm, ale potom jsou velmi zjednodušeně řečeno, klokan je to, co je vám kolem pasu a vejš, když je to nižší, tak je to úplně ten maličký je pedemelon a ten prostřední je...
Těch druhů je spousta, vám asi nepomůžu, bohužel.
To jsem nečekal.
Jaký mají vztah Australané vůbec ke zvířatům?
Velmi krásný, musím říct, ale na druhou stranu já to obrátím. Klokani se tam klidně i jedí. Jo, takže když jsem si v supermarketu koupil klokaní maso, tak je to, jak když si tady koupíte vepřový a zkoušeli jsme si to udělat. Musím říct, že mi to nechutnalo. Klokan je červené maso, stejně jako řada další, jako divočina je to takové. Co mi nejvíc třeba chutnalo, je bílé žvejkací maso krokodýla. Krokodýly patří k Austrálii.
Také ale delfíni a jejich krmení, to je prý velký zážitek.
To byla moje první cesta po západní Austrálii, kde jsem se dostal do oblasti Manky Maya a byl jsem překvapen tím, že tam vlastně divocí delfíni připlouvají k pobřeží. Později jsem se dozvěděl, že je to na řadě míst v Austrálii, ale tady je to taková nejznámější oblast a můžete jít, je to hlídaný rangerama, můžete jít po kolena do vody a delfín, když chce, připlave, otřese vám o kolena a oni mají všechny, že je poznají podle hřbetní ploutve a mají je pojmenované a je to úžasný zážitek, musím říct.
Také jste natrafil, pane Tichý, na, řekla bych, docela netradiční druh domácího mazlíčka.
Tím myslíte Pavouka? Jedna moje kamarádka, která žije nedaleko Sydney, tak ona říká, tohle je můj domácí mazlík, a vedla nás do prádelny, a tam byl pavouk. Pavouk, který má tělo skoro 10 cm, s nohama 30, on říkal, to je můj domácí mazlík, ten mi tady chytá hmyz a mouchy a tak dále. A byl to Huntsman, velmi mírumilovný pavouk. O pavoucích je Austrálie často na přednáškách, kdy se mě lidi ptají, jak jsou nebezpeční, jestli jsou tedy nebezpeční. Austrálie nemá nebezpečné pavouky, byť je jich tam hodně a vypadají nebezpečně, ale jenom dva jsou jedovatý.
Ale má nebezpečný druh plazů, určitě několik dokonce.
Říká se, že z deseti nejjedovatějších hadů světa je 8 žijících v Austrálii. Ale nepotkáte se s nima. Had je velmi plachý, had nemá uši, neslyší, musíte dupat, když se jich bojíte, a když je vyhledáváte, tak oni před váma stejně zdrhnou. Takže na hada málo kdo narazí. Nebo ten, kdo se bojí, tak narazí na hada, a ten, kdo se nebojí, kdo by je chtěl vyfotografovat, tak předtím prchají.
Tak to se naučím nebát se. A co vztah, pane Tichý, ke zvířatům, které se přemnožily, a nejsou to jenom králíci?
Králíci jsou tím příkladem, který každý zná, který by každý řekl na první pohled. Ale já, když jsem třeba na Vánoce si v Austrálii šel koupit kapra, tak jsem si taky uvažoval, že si koupím takového 3-kilového. No ale 3-kilový kapr se v Austrálii nevyskytuje. Tam jsem došel do obchodu a viděl jsem tam rozpůlenou rybu, která měla 1,20 m, a oni říkali, tady vám ukrojíme kousek z kapra. Takže jsem dostal kousek kapra. Kapři tam byli dovezený do australských tůní Billabongů, aby tam tedy žrali něco, co se tam přemnožilo z rostlin, ale kapři se jim na to vykašlali a začali jíst tedy něco jiného, konzumovat, a dorostli do úžasných rozměrů, a najednou, stejně jako králíci, se i kapr stal obrovským problémem. Podobně jako ropuchy, podobně jako řada dalších zvířat. Desítky zvířat byly dovezeny do Austrálie a dneska jsou problémem.
A řeší to nějak Australané, nebo jak se na to dívají?
Určitě to řeší po vědecké stránce i a někdy se to daří, někdy se to daří méně. Klokanů jsou jenom miliony, myslím 3 miliony odstřeleny každý rok, nevím, jestli to číslo je úplně správné. Mm.
Vy jste se, pane Tichý, zmínil o Vánocích. Myslel jste jejich Vánoce, protože my jsme na opačné polokouli.
Ano,
v Austrálii nyní zima. Léto už mají za sebou, letošní.
No, oni teďka vlastně, když vemu takovou tu většinovou Austrálii, kde jsou relativně 4-roční období, což je Sydney, Melbourne, Perth, tyhle ty největší města, tak oni v naše léto tam mají zimu. Čili teď mají zimu, jejich zima ale neznamená, že by jim tam mrzlo, že by jim tam sněžilo. Byť třeba v určitých částech Austrálie, australských Alp, je teďka sezóna na lyžování. Tam se skutečně lyžuje v Austrálii. Jo, to jsem zažil, dokonce jsem tam zažil spadlou lavinu, takže to bylo 3 dny v televizi, kde zachraňovali lidi spod laviny.
A když u nás byly Vánoce nebo naše zima, tak tam byly teploty ve stínu?
Tak přesně tak. Je úžasná věc zažít australské Vánoce, protože Vánoce tam nejsou tak, jako že tady je, řekněme, minus 10 stupňů a všichni se sejdeme doma, ale oni prožívají Vánoce, a tedy hlavně potom Silvestra, na pláži. To znamená, taky se sejdou, ale mají takzvanou eskinu. Eskina je termokrabice, kam dají led a pivo a jiné pochutiny, a vyrazí na pláž a mají tedy na sobě plavky, Santa Clausovské čepičky a slaví Vánoce. Je to úplně jiný zážitek skutečně.
Austrálie učíma Vlastimila Tichého. Letní, jak to vidí, vám přináší postřehy cestovatele a fotografa Vlastimila Tichého z Austrálie. My už jsme mnohé řekli, mě nedá nezeptat se, zda se vám, pokud si myslíte, podařilo proniknout do duše Australanů.
Do duše Australanů, nevím, jestli se mi podařilo, každopádně se tak podobně jmenuje moje první knížka o Austrálii, protože australská mentalita mě nadchla. Lidé jsou tam úžasní a vstřícní, a Není to tak, že by se vás ze zdvořilosti vyptávali, jestli chcete pomoct, ale oni i druhý den, když v hospodě vám nabídli, při skleničce vám nabídli pomoc, tak i druhý den na tu pomoc slyší. A můžete skutečně jako se zeptat a dostanete radu nebo pomoc.
Co byste třeba australského, možná je to i tato vlastnost, nevím, přenesl nebo rád viděl u nás v Česku?
Asi ty vlastnosti lidské by byly dobré, ale já jsem si tímto vzpomněl na svůj zážitek s kávou, kdy když já jsem začátkem roku 97 odjížděl do Austrálie, tak tady všichni znali Turka a kapučíno posypané s kořicí. A v Austrálii jsem se na svých brigádách jako student snažil naučit vlastně dělat různé druhy, širokou škálu druhů kávy, která dneska už je tady naprosto běžná, ale lidi by ani nevěděli, proč o tom mluvím, ale já jsem se koncem roku 98 z té Austrálie vrátil, šel jsem po Václaváku a na muzeu najednou jsem v podchodu uviděl stánek, úplně typický australský stánek, s kávou do kelímku plastového, lidi si ho odnášeli. Nebyl tam moc velký firmol, dal jsem si kávu, dal jsem se do řeči s tím prodavačem, zjistil jsem, že mluví anglicky a že je to Australan. A on skutečně se snažil dovést tedy něco, co tady nebylo, tak dovést do Čech a prodávat tady tu kávu. No, tehdy na to tady ještě nebyl trh, takže on tam vydržel možná měsíc, možná dva a zmizel. Dneska už všude dostanete kávu do kelímku a hlavně tu rozmanitost kávy, to, co my známe jako italský druhy kávy, tak to už, to mě tehdy úplně oslovilo v Austrálii a dneska to tady máme také.
Typuji, že byste možná sem, pane Tichý, i převezl kousek vašeho milovaného duhového údolí.
No tak Rainbow Valley, to je jedna z těch méně známých destinací. Musím říct, že v oblasti centrální Austrálie, tam, kde Uluru, Ayers Rock, to zná skoro každý tu červenou skálu, tak byl jsem tam čtyřikrát. A když jsem tam byl po čtvrté, tak jsem si říkal, už nepojedu na ty úplně nejznámější místa a začal jsem objevovat něco dalšího. Takže jsem objevil Rainbow Valley, zase na doporučení tam, a byla to krásná procházka těmi skalami a rozpukaným vlastně jezero, které bylo vyschlé, bylo sluníčkem, žárem naprosto rozpukané a teď začalo zapadat sluníčko a mám odsud krásné fotografie, tak to byl zážitek skutečně.
Tam myslím, že právě jak si focení toho západu slunce, tam jsou ty davy asi nejvíc, když tak mě opravdu.
A to se vracíme k Uluru. Vlastně na Uluru máte dvě místa, jednak rozbřesk slunce a západ slunce a to je vlastně 600 metrů dlouhé parkoviště. Ve třech řadách se tam začnou, jak se začnou auta sjíždět, tak se postaví vlastně do třech řad a lezli jsme třeba na střechu, aby jsme lépe viděli a tak dále. A sluníčko, které vlastně zapadá nad Uluru, tak ho osvětluje a Uluru se mění. Já jsem dokonce v Sydney jednou koupil knížku, kde je Uluru asi v 30 různých barvách odlišných, podle toho, jaká je roční doba, jestli je zamračeno, jestli je jenom slunečno, jaké jsou mraky, jak slunce spadá k obzoru, tak se mění barva tohohle toho monolitu vlastně.
Nevím, jestli jste počítal, pane Tichý, kolika nebo z kolika úhlů jste Uluru fotografoval?
Tak já jsem ho objížděl do kolečka, několikrát dá se objet po 20-kilometrovém okruhu po asfaltu autem, dá se jít, a to doporučuji brzo ráno, aby nebylo takové horko, dá se jít kolem něj, kolem toho úpatí pěšky. Jsou tam dokonce místa, když už jste řekla fotografování, jsou tam místa, kde je cedulka, kde ty původní obyvatelé, kteří tam mají posvátná místa, vás prosí, abyste to nefotografovali, tak jsem to respektoval, takže tam to nafocené nemám, ale na Uluru se dá dokonce šplhat, zase místní obyvatele to sice povolují na tom jednom místě, ale žádají lidi, aby to nedělali. Já jako fotograf jsem si tam tedy musel vylézt, to mi nedalo, ale to byl jeden z mých fotografických zážitků, musím říct.
Vlastimil Tichý, já vám děkuji za vaše vyprávění a přeji mnoho úspěchů, krásné léto.
Já vám také děkuji, naschledanou.
Naslyšenou se zítra těší Světlana Lavičková, která vás pozve na výletní snídani jako každý pátek. Zita Senková přeje dobrý den.